Кепляр адатлы радио. Өйіңізді сағырып қорматтылың лейзілі. Бүгін 2021 елің 23 январы. Кептәнің 6 үні. Кептәнің зим программамызды дүңлемеге чағырыяр. Одолы тәдәліклер дүңлі. Олар лентізмен Йоқшын Анны Оруан танш едіярын. Ортетлер 6 үні ордың цар күнзігін әк шәәрлерді оппозиция сиясатшысы Германияда зәһәрленмеден бейзарға алып келеніне тұсақ әділен өе түрме басылмақ қоупасын отырын Алексей Навальныйны қорламақ үшін демонстрация кечіряр. Протест жүрүшлер башта Хабаровск, Гүнөрті Сахалинск, Якутский али адынын 13 саны улы шәһәрде кечірілі. Овода инфонесерінің мағылматыны өрі, Москва ағалты білен ир сағат 10 ченлі полиция 13 шәһәрді 48-ден оғырақ адамы шол саңына бір кәмеллік яшына етмедік райеті тұтса кетті. Тұтылындарың арасында болып кетсен вақалар барды хабар мағылмат таярлиян журналистлер кем бар. Хабарларда протестлерин 2017 жылдын март айында юрдун 99 шаарына өкмөтө каршы кечирилген утташтырылган демонстрациялардан бири ортетте эң улуу демонстрация болмок эктимарлыгы агдалыр. Рус медиасынын маалыматына көрө, узак күндөн орда өтүбүрдө кечирилген жүрүшлөрө 15 миңден көбүрөөк адам катнашты. Şu aralıkta Moskvanın Pushkin meydançasında planlaştırılan demonstrasiyaların öngü sürasında hakimiyetler bir yere geleyen adamları tutmağa başladı deyip adatlığın Rus kurluğunun havarçısı havar verdi. Rus polisiyasının işini gözükçülük ediyen OVD info toporunun sonku veren mağlumatına göre 30 şehirde adından 337 adam tutsak edildi. Birleşen Ştatların Senatı Din Zalıştak General Lloyd Austin'i korunmak sekretari vezipesine tasdik etti. Austin, tədi Prezident Joe Biden'in kabinetini senatorlar tarafından tasdiklenen ikinci kandidat ve ABŞ'nın korunuş edarasına yolbaşı verilinin ilkinci Afro-Amerikalı oğlu deyip Amerika'nın sesi verilir. Tasdiklanmanın kongresden yürüyte ruhsatı talep ediyenliğine karamazdan Austin demokratlardan ve respublikanlardan ulu kollu galli. Vekiller palatası ve senat Austin vavatına kadıdan çıkmak ve eğilişe gitmek için ses verdi. Düzgüne göre harbi güçlerin ön kağdaları harbi kurluktan gideninden son 7 yılda rayetlik vezipesini alıp bilmeyer. Ol 2016 yılda pensiya çıkıptı. Austin tasdiklanış dinlenişi gününe senatorlara Kremlin düşmançılıklı hareketleri varada duyduruş verdi. Pentagon'un tədə başlığının sözlerine göre, ortiyet çökkünlüğü baştan geçirgen hem olsa, bir yurdun kiber giyinişliğine ulu ziyan yetirmek mümkünçülüğü var. Moskva Austin'in aydınlarına entek hiç bir reaksiya bildirmedi. Austin 67 yaşında. Amerikan medyası tədə qorunmaq sekretarının 40 yıllık kariyerasının doğamında köpçülüğün ünsünü özüne çekmedik içerik adam hükmünü tanılayanlığına etdi. Onun kulluk yazgısı yakın günlü orda ve Günörtü Aziyada Abasa koşullarına gözükçülük ediyen merkez serkerdeliğin başlığı, yaralı güçlerin başlığını gözükçülük hem özüne alıyor. Twitter İran'ın yokor uruhan lideri Ali Khamenei'nin hasabını petikledi. Bu çare ABŞ'nın önkü prezidenti Donald Trump için hukuk hükmünü görülen surat çap edilenin bir neçe saat sonra görüldü. Kurulun edilen suratta Trump'a çalımdaş bir adamın golf oynayanı ve yokorundan çıyan uçarın kölügesinde kalışı görüldü. Sosyal ulgomun administrasiyasının mağlumatına göre bu surattan gelip çıkken manum almuğunu başka bir adamı avanayan hukuk hükmününe baka verildi. Sol sebepli Khamenei'nin Twitter hesabı döndürüldü. Ayetullah'ın bu hukukası geçen yıl ABŞ'nın hukuka uyuşlarının hücum neticesinde ölen İran generali Kasım Süleymani'nin öldürülmeğine reaksiya deyilip hesaplanıyor. Bir yürüyüt operasyonun inisiyatörü ve ruhlanırcısı Trump'ın hüt ödü olupdi. İran hakimiyetleri bunun için Amerikan hakimiyetlerinden aralacaklıklarını bir neçe kadar vaade veriptiler. Bundan odal zorluğu özüktürüyen ve demokratik institutları pete kaçırıyan manum azmunlu beyanatlar için Twitter Trump'ın öz hesabını hem döndürüpdi. Bu çare Trump öz taraftarlarını doğduktu yali sögüşmeye hem de kongres binasını tarap yürüyüş etmeye çağırından son Kapitol binasını edilen hücum sebepli görüldü. Siz haberler dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistan dünýäde COVID-19 hasaba almadyk 10 döwletiň bir diýenatlan çap edilen habar çekýär. Polisiýa ýokary klass okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Türkmenistan merkezinde ilkinji bolup Sputnik 5-nji sanjymyny hasaba aldy we wagtynasiýa taýýarlanyp başlady. Türkmenistan'ın Western Union hizmetleri ve daşar yurt valyutasındaki bank geçirimleri el yeterliler. Türkiye'de hemişelik yaşamağı Rusya'da olmadık Türkmenistanlılar transport kartını almak hakkını kazanırlar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını hem Türkmenistan'ın dünyada COVID-19 hasap olmadık 10 nöğletin Bir olma varadaki gepleşik çekker. Polisiýa ýokary klass okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Marda bazarlar gaýtadan ýapyldy. Arassaçylyk güýçlendirildi. Lewapda tapylgysyz dermanlaryň bahasy epesli ýokarlandy. Ygtyýarnamasyz derman söwdügärleri rowaşlanýar. Aşgabatdan barlygçy geldi. Ýangyç dogry goýulýar. Banan ardanlady. Ýöne diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 3-nji hepte diýen atlan çap edilen fotoserýemi çekýär. Şeýle de Adatlyň Abasanyň saýlanan prezidenti Joe Biden diýen atlan çap edilen wideosy bu hepte en köp görülenlerin biri boldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dogam etdiriýäris. Özbegistanyň ýokary okuw jaýlaryny okuýan Türkmenistanly studentleriň ýarysyna golaý ene atalarynyň pul almakda dörän kynçylyklar sebäpli çynlykaý maliýe kösenşligini başdan geçirýär we bergi borcu batýar diýip Türkmennews habar berýär. Garaşsız Nesir'in maglumatına göre sonku devirde Özbegistan'ın okuyan Türkmenistanlı köpörlüğü Hedir Dine Ürgünç Devlet Üniversitesi'nde 1182 Türkmenistanlı bilim alıyor. Olar esasan daha soğuz ve levap sevitlerinden olup yılla oku üçün 2000 dolar. Yaşayış çağı üçün olsa ayda 15 dolar tölök tölüyor. Bunun üstesinde iyi içki hem gerek. Adı önler olsa yıl başından yine kımmatladı deyip kavarda ediliyor. Daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly studentleriň soňky dörän maliýe kynçylyklary Western Union-yň ýyl başyndan Türkmenistandaky işini togtatmak bilen düşündirilýär. Western Union ýanwar aýynyň ortalaryna işini gaýtadan başlady. Ýöne öňküsinden has adaldylan çäklerdi. Türkmen bankda we Türkmen Türk bankyna iň ýokary serişde geçirmek mümkinçiligi aýda 150 dollardan 100 dollara, Senagat bankyna bolsa 192 dollardan 50 dollara çenli adaldyrly diýip Türkmen ýetirýär. Bundan başga, Visa kartaçkasyna geçirilýän pul mukdarynyň hem 300 dollardan 100 dollara çenli adaldylaryny gaýdylýar. Türkmenistanly studentler häkimetler tarapynyň giýrilýän ol ýa-da beýlik çäklendirmeler esasynda ýyllar boýy ýyllarynyň ene atalarynyň kömek pulyny almakda kynçylyk çekýärler we daşar ýurtlarda okuwdan soň dürli işlerde işläp, kanunyýa bi kanun ýagdaýda galan çetmäge mezur bolýarlar. Bu ýagdaý käte olaryň iş ýerlerinde helakçylyga uçuramagyna getirse, käte jinayata baş goşmaklaryna sebäp bolýar. Mysal üçin, Golöýde Rus medwotynyň beren habaryna görä, Galmygystanyň paýtagty Elistada okuwynyň daşyndan bir gurulyşykda gadan jetmäge çalşan türkmen studenti helak boldy. Orsiýetiň Interfax habar gurulugynyň 10-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, awatlanýan söwda merkezine ýykylan diýwardan ejir çeken gurulyşykçylaryň ikisi Orsiýeti Türkmenistanyň okumagy gelen studentler bolupdyr. Olaryň biri wakanyň bolan ýerine jan berdi. Beýlekisi bolsa hastahana ýerleşdirildi diýip habarda aýdylýar. Türkmen medeniyeti daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylaryň ýüzbe-ýüz bolýan maliýe kynçylyklary we beýleki agyr ýagdaýlary barada hiç bir maglumat çap etmeýär. Kepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini öňkü sowet giňişliginiň iň esasy ýurtlarynyň birine Orsiýetde bolup geçýän wakalar. Hususan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Germaniýada bejerge alyp gelenden soň 17-nji ýanwarda tutsak edilmegi. Navalnyň korrupsiýaga garşy gandasynyň Putiniň gelenjikdäki köşkü diýilýän barada çap eden wideosy we Kreml bilen Rus aktivistleriniň arasynda ýitileşen ýagdaýyň beýleki postsowet ýurtlaryna ýetirip biljek ol ýa-da beýleki täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Kreml tankyçylarynyň hasaplamalaryna görä dünýäde iň baý adamlaryň biri diýip çaklanylýan Rus prezidentine berilen Ulus Owgatlyga edilýän köşk baradaky dokumental film 19 ýanwarda çap edileli bäri 14 million adam tarapyndan görülýär. Öňki Sowet giňişliginde Sowet Soýuzy ýykylandan soň mewzalan korrupsiýa, paraxorlygy we talançylygy ýene bir gezek ünsüçekdi. Şu aralıkta Birleşen Ştatlarda hem prezident tədəlini ve Abasanın 46. prezident hökmününü kasam kavul eden Joe Biden yurdun gizliğin kurluklarını Rus oppozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin zehirlenme bu arada mağlumat yığınamağı. Şeyle de çaklanılayan düşmançılıklı hareketlere. Birleşen Ştatlarda saylıkları Rus katışmasıyla yani ve Amerikanın hükümet resurslarına giyingerimli hakir hücümünün edilmeğine doğal baka vermeği tavsiye. Elbette, Türkmenistan'ın medeniyeti dünyada olup geçen özgürlükler, hususan adam hukukları, korrupsiýa meseleleri barada başka ýurtlaryň köpüsine el ýeterli bolan maglumatlary çap etmeýär. Şol wagtda türkmen diline ýazyp ýa gepläp dünyada bolup geçen wakalaryň türkmen reallyklaryna ýetirmegi mümkin täsirleri barada öz pikirlerini aýdýan hünärmenler hem ýeterlikde. Biz bu boşlugy belli bir derejede doldurmak finansy bilen soňky täzelikler we olaryň getirmegi mümkin özgürlükleri barada pikirini sorap olarky ilçi Nur Muhammed Hanafi söhbetdeşlige çağırdyk. Ýöne bu söhbetdeşlige geçmeden bir taraptan Orsiýet bilen nagly, ikinji taraptan öňki Sowet halklarynyň ählisine degişli iki täzeligiň üstünde durup geçmek isleýär. Orsiýetde 20 ýyl gowrak odal bolan häkimet çalşygyndan soň, ýagny Vladimir Putin prezident ýa-da premier-ministr bolup oturan wagtynda Stalinçylyga berilen öňkü wakalar üýtgedilip, ol netijeli lider hökmünde wagt edilip başlandy. Siyasi represiýaların pidalaryny hormatlamak, arhivler açmak işleri çäklendirildi we ýurt gaýtadan 1937-nji ýyla gaýdyp gelýär diýen arada gaýgylar eşdilip başlandy. Emma Goloyda eseri 28 ýyl dolanyran we ýogul rejim döreden Yosif Stalinyň adyna Moskwada açylan şawurma naharhanasynyň diňe bir gün işläp bilenligi habar berildi. Stalin in döner diýen atlan açylan naharhananyň eýesi Stanislav Voltman özüniň hiç kimin gögünü degmek islemeýändigini aýtdy. Ýönüň Stalin döneri açılan gününün ertesi kaharlı Moskvalıların şikayetleri sebepli derrew yapılmalı oldu. Voltman'ın sözlerine göre onu polis bölümüne alıp gidip 3 saatlap soru ediptirler. Olar menden hatta kellemde bir kemmin bolup bolmanlığına senli soradılar deyip Voltman Adatlı Radyosu bilen telefon sohbetdeşliginde aýtdy. Eger de mundan öň Orsiýetde geçirilen pikir soramalarda Stalina bolan oňyň garaýşlaryň uly bolanlygy habar berilen bolsa, soňky habar Putiniň tarapdarlarynyň eden tagallalarynyň ulagynyň o diýenken netije bermejekdigini aňladýany meňdeýär diýip bu ýagdaýa fine diýen türkmen fiýançylarynyň biri aýtdy. Emma muňa garamadan Rus hökümeti siýasy represiýalary ýumurlamak finansyklarynyň el çekjegi meňdemeýär. Soň çykan habarlara görä Rosatom Moskwada Beriýanyň zaýlap bolmajak şekillerini gurmagy planlaşdyrýar. Rosatom döwlet korporasiýasy Moskwanyň WDNH-syna halk gozalygynyň gazananlarynyň sergisindäki atom energiýalar bölümünde eseriň olorky içeri işler halk komissary Lavrent Beriýanyň iki sany şekilini gurmagy planlaşdyrýar diýip Adatly Radiýasynyň Rus hullugy Rus mediýasyna salgylanyp habar berýär. Şekillerin gowrulary aýnadan ýasalmaly we wandalizma çydamly, ýagny zaýlanmagyna garşy durup bilýän bolmaly diýip habarda edilýär. NKVD-nin öňkü başlygynyň şekillerini Sowet atom taslamasyna bagyşlanan sergi meýdançasyna goýarlar. Vandalizma çydamly beýerleriň aýratynlykda ýasalan silikon kelleleri, akril gödalmalary we tebigi taşlar bolmaly döwletiň bu şekilleri satyn almak baradaky talapnamasynda aýdylýar. Beýerli sergi rosatomy 1 milliard rublyň gowrak seri işde düşer. Döwlet Gorunmak Komitetiniň ýanynaky Ýörüýtä Komitetiniň başlygy hökmünde Beýerli Sowet Soýuzyna atom ýaraglaryny we atom energiýasyny döretmek taslamasyna ýol başçylyk etdi. Rosatomyň wekiliniň metduwada aýdan sözlerine görä, Beýerliň guramçylyk ukyplar sebäpli Sowet Soýuzy ABŞ-nyň ýadro ýaragyna bolan monopoliýasyny gysga möhletlerde ýoga çykarmak başardy. Beýerli Sowet Soýuzyna bolup geçen köpçülükleriň represiýalary, siýasy ganhorluklary we halklaryň şol sanly uruslaryň, nemetleriň, garaçaýlaryň, çeçenleriň, kalmyklaryň, litwalaryň we beýleki köp halklaryň mejbur göçürilmegine gönlünden gönü jogapkär hasaplanýar. Stalin 1953-nji ýylda ýogulandan soň Beýerli eser ýolbaşçylarynyň arasynda häkimiýet uruna barýan göreşiň çägine jedalandyrylyp öldürildi. Bir topar oylap tapılan ayıplamalara karamazdan Orsiyet'in yokor kadiyetinin harbi kallegiyesinin 2000-ci yılda çıkaran kararını ol siyasi represiyaların kurumaçı sökmünü aklanmağa dahilsiz edildi. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler barada siz hem öz pikirlerinizi aýdyp ýazyp bilersiňiz. Ýöne häzir bu söhbeti Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdiriýäris. Nur Muhammed aga Putin ýa-da onuň tarapdarlary şu wagtda çenli şo ýurdun tozdurulmagyna, talanmagyna garşy çykyş edýän adamlar bolup gelýärler. Ikinji tarapdan bolsa, soňky döwürde şo Putin daşary ýurtlarda raýatly bolan, daşary ýurtlarda emläge bolan rus emellärlerine garşy hem käbir talaplar goýup başlady. Emellärleriň käbir deputatlaryň ýa-da käbir resmiýleriň daşary ýurtlarda raýatlygyny gidläp ýa emlägini gidläp gelenligi, olaryň käbirleriniň daşary ýurtlara çekilenligi bu arada gurrun edilýänni Navalny'nyň filminden görnüşüne görä şu Orsiýetiň başyndaky resmiýler hem beýleki käwri ýurtlardaky ýaly gurlanyny bir zat diýip denne başga bir zat edýä. Olaryň umumyň ummasyz bir kanun emläge eýedi gaýdylýar. Indi şu ýagdaýlar bir tarapdan bilinýän ýaly bir tarapdan açykdyr. Ikinji tarapdan bolsun ha Navalny'nyň filmi şu Navalny gelenden soň çap edilip bir adamların korkmayanlığını korkuyordu. Navalny hem özünün korkmayanlığını aittı. Onun ayağı hem özünün korkmayanlığını aittı. Ve yine korkuyunun doğrudan ömür böksülmeğine, korkuyunun adarmağına tehir edip biler mi? Sebebi, sinçilerin köpüsünün fikrine göre adamlar o zaman biliyor yağdayı, korrupsiyanın derecesinden biliyor, resmilerin nehil uğurluk ediyenliğinden biliyor, devlet derecesinde uğurluklar vardı da, belli bir derecede havarlar var, yönü korkun sonlar atıyorlar. Polisiye devleti, polisiye rejimi adamlar korkuyor diyen fikirler aydılıyor. Şimdi şu korkuyunun adamına tehir edip biler mi şu yağdaylar? Doğrudan Orsiyet'te de protestçiler köpölüp biler mi? Sebebi sinçilerin köpüsünün fikrine göre şu Orsiyet'te yağdayların ütkömeği beyleki Respublikalarda da yağdayların ütkömeğine ulukan tehir etmeli.
Bu hükman tehir edilmeli. Neyim için isen Navalny'nin Orsiyet'e kaydık gelmesi onu zehirlenenden son yurttaşına özünü kutuldurup yine izme kaydık gelecek demesi özüm şu zehirlenenine esası yansı bu için hem son taraftarlarının edeni deyip aydından son kaydık gelmesi ol hakikatten hem korkman kaydık geliyor. Neyim için isen ol görüllü oluyor bu topara. Korkudan çıkmalı. Hakikaten biz bir üç köşükleri etsek olsak korkudan çıkmalı. Ben hemen korkumak. Ben diyersen basılacağımı biliyen neyip. Onun biliye. Sen onun arkamda Gunvasar devletler durayanına da orsiyet etseğini eder deyip onun düşünye. Ne şu dağıtları düşünüp kaydık gelmesi o bu topar için böyle olur. Hem korkudan çıkmanı mümkünçülükler eder deyip fikir etken.
Şimdi eğer postsovet yurtlarını göz aylasak, şu merkezi adıya göz aylasak, oppozisiýanyň iň gör güýçlürek ýa-da aktiw ýerleriniň biri Kyrgyzstan, Kazakstan hasaplanýar. Ine Kyrgyzstanny görüşümiz ýaly parlament dolanyrşynyň prezident dolanyrşyna geçmek uğruna hereketler edilýär. Täze prezident saýlanyny käbir pikirlere görä Kyrgyzstanyna ýa-da gaýdaşlyk bolýar. Demokratiýa meselesinde. Soňlan birlikde de Kazakstanyna käbir hereketler edilýär, emma Kazakstanyna halk oppozisiýany käň gollamaýar diýen pikirler edilýär. Kazak oppozisiýasynyň liderleriniň birine siz hem Navalnyň görüli alyň, siz hem ýurda gaýdyp geliň diýen ýaly pikirler bilen ýüzlenipdirler. Emma ol Kazakstanyna Orsetdäki ýaly oppozisiýa gollagyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Indi siz Bir yagdayın şu beylekres pulkolara yetirecek tähirini nähil gari artınız. Bir Türkmenlere nähil tähir yetirip biler. Belli bir tähir yetirip biler mi ya Türkmenlere hiç il tähir yetirmez mi? Ya da özböklere.
Eddil şuun tähir bizim devletlerimize, Orta Asya devletlerine tähir yetirir diyebilecek değil. Bu Navalny'nin eden hareket değil. Yönü bir yankı Orsiyede kule hareket etti. Orsiyeden hakikatten bir üst düşükleri yedil şuun olmasa ertir olacak zaten. Gidecek yeri yok. Olsa onu şuna tähir eder. Şuna tähir eder. Yani eddir şuun kuhun biraz iriyak deyip fikir etken. Nem için neyseniz bunun geleceğini görmeliler. Tungu nemle oturduğunu görmeli. Şolun ha Yankı Navalny'nin fikri amalaştı. Ondan ha tähir edebilir.
Onlar sizin fikrinizse ortaya kadar ki canlının mani aktivleşmeni basıp yatırsa o Türkmen sanaki ya da Özbek sanaki ya da Kazak sanaki ya da yadaylar şol duruşuna kalır. Şeyle mi?
Şeyle katı doğru. Nem için neyseniz onun ayına şolara başarmadı. Bizim yurdumuz Orsiyet'ten hem beterdi. Ortopori şopu kardiyalar mı kardiyan.
Hormatlı dinleyiciler bir Odalku Türkmeni ilçesi Avustralya'da yaşayan Türkmen oppozisyoneri Nur Muhammed Kanahum Kükri. Eysem postsovet giyinişliğin naki hemem dünyanın beyleki yurtların naki son köz görüşlükler ile bağırlıkta sizde nehili pikir arayışlar var. Bu özgörüşlükler Türkmenlerin durmuşuna nehili tesir yetirip bilir. Türkmenlerin düşüncesine pikirlensine nehili tesir yetirip bilir. Öz pikirlerinizi, arayışlarınızı aitmağa çağırıyarız. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owan nepdermi bilen dogam etdirýär söhbetdeşimiz owan sanna kawarçymyz Saýmerdanuly Muradi. Saýmerdanuly soňky wagtlarda Türkmenistan bilen Owganistanyň ara çägine goly yerlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýärini ýaly. Soňlan birlikde de bu meselede Türkmenistanyň hem belli bir derejede gatnaşygy bar barýarlygyň çaklamalar orta atylýar pikirler aýdylýar. Hem näme bolup geçýär? Aýdyp berdim.
Bunu kadar Afganistan'ın Paryab velayetinde hukukluk şeritleri gün sayın yaramazlaşıyor. Bu velayetin 14 etrafında da cinkilerin hareket ediyanını yerli resmiler aydıya. Bu velayetin şah yollarının yapıklığında galiba şah yollara cinkiler yetilir ediyor. Ondan sonra Türkmenlerin kultumlarında yaşayan Anhoy'un 4 etrafının biri Karamgol etrafına cinkiler bir neçe okat kaçtılar. Sonra sonra Marshal dostum şu yere oğlu Yar Muhammed ile barıp harbi aparasya geçirdi Karamgol etrafında. Karamgol etrafı Türkmenistan ile çekleşiyor. Şimdi başka etraflarda da kusurluk şeritleri yaramaz elbette. Çok Karamgol etrafında var Türkmenistan bir halk merkezden kurdurup verdi. Hem şu etrafın yaşayıcılığı için bir araf ve ağın su için bir çunkuyu kazdırıp verdi Karamgol etrafında. Ondan sonra Karamgol etrafının yaşayıcılarının ağla havası Türkmenler olup duruyor. Yine şu etrafa iyi giderli hücum ediyor cengçiler o tarafta öyle de var taraftan gelip. Arada onun şu Türkmen komandiri vardı Karamgol etrafının polisiye adarasının başlığı. Safar reis diyardılar. O Safar reis'e bir yol arasında mini yerleştirip bunu yerleştirip partladıp onu öldürdüler. Yerine oğlu bellendi. Şu polisiye adarasına yol başı oldu. Ondan sonra şu marşal dostum Kut Özi oğluyla barıp Sotay'da harbi aparasya geçirmeyine gerek var mı diyen sonra yüze çıktı.
Saymerdan Ulin'i bir yerde dostumun bu hareketini sorakasını almaklarının sebebi ne mi? Onun bu hareketleri ne için sorakasını alınıyor? Ya da bu sevittdeki hopsuzluk meselesi beylek sevittlerdeki hopsuzluk meselesinden biraz yöne düştü mi? Bu sorakın sebebi ne mi?
Yani başka sevittlerden hiç kopsuzluk meselesinden bağlı bir tafavutu yok. Belki başka etraflarda ya başka semtlerde o yerden karambol etrafından kopsuzluk şartları has yaramadır. Şimdi Marshall dostumun karambol etrafına üns vermeline sonra çıkarıya halk. Bir ayın içinde iki ola karambol etrafına harbi aparatıya geçirdi. Merkezi hükümet ile alalaşmazdan o yere varıp harbi aparatıya geçirdi. Şimdi arada Türkmenistan'ın dışarı işleri ministerinin onunla falan Marshall dostumun ile uydu arakatını arkalı gerçek geçirdi. Onun ömrüne Türkmenistan'ın kabuldaki ilçisi Yürüt'e Paytas kabuldan Cevizcan velayetine yani Şurgan şehrine gelip Marshall dostumla buluşuştu. Sol buluşuklarda neyme bu arada gurur edilendiği kanıt olmadı elbette yöne esasen su kopsuzluk meselesiyle bağlı gurur edilendir deyip çak edilermeyler.
Sayın Merdan, onunla bir Türkmenistan ile Goloy'daki kopsuzluk meselelerine doğasımın has ünser başlama şu Türkmen resmilerle dostumun arasında geçirilen gepleşikten son gödeyiliptir hemen soruk dönemi ona getiriptir. Daha şeyle olup çıkar mı?
Ha, sonun için soruklar zoruyordu. Şimdi iki yukarı vazifeli Türkmen resmisinin Marshall dostumla gelip duşmağı ve şu özarı gurur etmeği bir soruk oluyor. Onun son ol Marshall dostumun şu Türkmenistan'la çekleşen setlerde var harbi aparasyaya geçirmeği. Kevr Finçil'in yanında soru oldu da. Hem için öz mesela obası yani öz cahil olan Cevizcan velayetinde cinçilere karşı harbi aparasyaya getirmeye de karamgolu var harbi aparasyaya getiriyor diye soru duruyorlar. Cevizcan velayetinde hatta İslam devleti diyen toprağın yerleşen bir arada kurum edildi. O Derda Koçtepe diyen etraflarında Daeşçiler harbi Türkülleşik Merkez durdu. Ha kuşu ettiler. Yine Talibanlar onu son olup çıkardılar o yerden. Şu Cevizcan velayetinin hemme etraflarında Talibanlar hareket ediyor. Hatta şu Cevizcan velayetinin merkezi Şurgan şehrinin kuleylerinde şu uğra için dürüdülen harbi postlardan KDK'ya hücum ediyor cemçiler. Onları koyup karambol etrafına varıp harbi aparatıya geçirmeli Marshall dostumun bir tesin reaktif. Kâbir taraflar düşünüyor.
Şimdi Sayın Merdan Gül'e gel şu sinçilerin soruğunun canı var diyeli. Dostum bilen Türkmen hakimiyetlerinin arasında ne hiller bir gepleşik geçirilen olma mümkün diyeli. Eğitim şeyle gepleşik geçirilen olsa dostumun şeyle hareketleri şu Türkmen sahne arasındaki hopsulluk yağdayını hopsulluk meselelerini çözüp biler mi? Şu real yağday mı? Şu arada sinçiler ne mi diye?
Yok, onun şu kopsuluk meselesini çözüp bilecektiğine inanmayan sinçiler. Çünkü Demirkazık Uğanistan'da mümkün değil. Eğer kopsuluk şartları has yaramazlaştı. Olum has çözümlüğünde hali. Gençilerde Uğan güçlerinde olmadık yarak ve harbi incanlarının bağırdığını bilirmeliler diye. Son kuyullerde hatta şu devraba teknikelerden hem yani kurallardan hem harbi kurallardan hem cençiler peydalanıp başladılar. Aryab velayetinin hakimi öz edin çıkışlarında ençim yolu aitti. Şu Aryab velayetinde durum kısımlı akçam harbi uçaklardan hem cençiler öz hücumlarında peydalanıyor deyip. Onun sonra biz müzet deyip bir giyice görülen, giyice taraflarını görüp bilen durumlu bir yarağı Talibanlarda var değil ya. O yara uzaklıktan olup nişana alıp atıp çok karşıdaşını öldürüp bile bir yerli resmiler aydıyarlar. Hazır cençiler güçlü, oğan güçler hatta bir doğru halatında duruyor. Hücum edip de nokta son cençilerin üstüne cençiler belki oğan güçlerine hücum etti. Yani. Etraf hakimliklerinin binasını taş tuvalından son kumunun çeğeden haltaları doğalıp muzey kursarlar son. Harbi postlar vardı taş tuvalından harbi postlar kursan sonunda bu konu oğan güçleri öz anına kurtarıyorlar değil mi? Oğanın halatında durdu. Hücum yok. Harbi aparatıya getirip bilmeye olan güçleri cengçilere karşı sol cengçilerin güçlülüğünden kavara veriyordu bu yağday. Marshall dostum o yere var harbi aparatıya geçirenin netice verecektiğine cengçiler inanmıyor.
Hürmetli izleyiciler, o Van sahne kavarçayımı Sayın Merdan Ulu Murad'ı bilen hukukçuluk yağdayları var adaki Novot'taki sökvetimizi dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. onu akıllı telefonunuzda yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.